7. Aici e Radio Europa Liberă, la microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit! Jeful bancar moldovean acum într-o nouă prezentare. În rolul negativ principal, Vlad Plahotniuc. Ce consecințe ar putea avea afacerea cu Liuc pentru președintele Dodon? Măsuri de precauție în România în stare de urgență medicală. Ai 37,4, nu intri în magazin. Rubrica Lumea din Jur, astăzi despre dezinformare în vremea pandemiei. Începem cu știrile Europei Libere în această seară cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Parlamentul a decis astăzi că alegerile prezidențiale vor avea loc pe 1 noiembrie, așa cum a propus președintele Igor Dodon. Decizia a fost luată la limite cu 50 de voturi de către deputații Alianței de Guvernare, PSRM-PD și un independent. Partidele disparate ale opoziției cred însă că alegerile trebuie să aibă loc mai devreme, iar președintele Dodon trebuie să-și dea demisia. După ce a apărut într-o înregistrare video, părând să primească o pungă cu bani de la fostul lider fugar al PD, Vlad Plahotniuc. Procuratura a cerut astăzi mandat de arestare pe numele lui Plahotniuc într-un nou dosar penal. Fostul lider al PD, care s-ar ascunde în Statele Unite, este acuzat acum de escrocherie, spălare de bani și organizare și conducere de grup criminal. Noul dosar apare în timp ce Plahotniuc este suspectat că s-ar afla în spatele plecării tot mai multor deputați democrați din coaliția de guvernare cu PSRM-ul președintelui Dodon, amenințând să o lipsească de majoritate parlamentară. Curtea Constituțională a declarat neconstituționale mai multe articole ale legii procuraturii care descriu modul de alegere a procurorului general. Dar președinta instanței, Domnica Manoli, a precizat imediat că procurorul general în funcție, Alexandru Stoianoglu, nu va fi afectat. Toți deputații, dar și personalul auxiliar al Parlamentului, vor fi testați pentru COVID-19 după ce astăzi a fost confirmată infectarea deputatului democrat Eugen Nichivorciuc. Știrea a cauzat îngrijorare printre parlamentari, întrerupând o vreme ședința Parlamentului. Dintre oficialii moldoveni de rang înalt, până acum s-a mai infectat cu COVID-19 ministrul de interne Pavel Voicu, dar s-a vindecat, iar miercuri a participat la ședința guvernului. Numărul deceselor cauzate de COVID-19 în Europa a depășit astăzi 170.000, cea mai mare parte revenind Marii Britanii, Italiei, Franței și Spaniei, relatează AFP, citând date ale Organizației Mondiale a Sănătății și ale guvernelor europene. La nivel mondial, au decedat de coronavirus peste 320.000 de oameni, iar numărul celor infectați a trecut astăzi de 5 milioane. Îngrijorări mari trezește acum Brazilia, urcată pe poziția a treia ca număr al contaminărilor, după Statele Unite și Rusia. Premierul italian Giuseppe Conte a mulțumit pentru disciplină concetățenilor care și-au schimbat modul de viață pentru a lupta cu noul coronavirus. Vorbind în Camera Deputaților de la Roma, Conte a spus astăzi că obiectivul principal pentru următoarele luni este repornirea economiei, așa încât epidemia să fie ținută sub control. Experții Uniunii Europene atestă o micșorare, cel puțin temporară, a volumului de dezinformare și manipulare în țările membre în legătură cu epidemia de coronavirus. Un nou raport de monitorizare avertizează însă că actorii externi, în special Kremlinul, continuă răspândirea de știri false despre pandemie pentru a submina încrederea cetățenilor europeni în propriile autorități.
Mulțumim, Alexandru Eftode! Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org. Platformei Da, Iurie Reniță, cel care a pus în circulație recent un video cu președintele Dodon primind bani de la Vlad Plahotniuc, a cerut astăzi oficial procuraturii să investigheze incidentul deja cunoscut drept Culioc. Până acum, șeful statului s-a apărat spunând că apariția lui a fost de fapt un joc abil. El nu mai se prefăcea că acceptă cadouri de la Plahotniuc, dar pe ascuns îi pregătea căderea. Ce șanse sunt să fie cercetat cu adevărat acest episod? Cât de credibilă este apărarea lui Dodon? Sunt întrebările de la care pleacă relatarea Valentinei Basciul.
În adresarea sa către procuratură, deputatul Iurie Ireniță cere ca să fie verificată autenticitatea secvențelor video, citez, în calitate de noi probe de corupție cu implicarea înalților demnitari de stat. Am încheiat citatul. Parlamentarul afirmă că a găsit secvențele video încărcate pe un stick în cutia poștală din legislativ și nu cunoaște cine anume li l-ar fi transmis. Deputatul s-a declarat conștient că secvențele ce i s-au pus la dispoziție fac parte, citez, din arsenalul de materiale compromițătoare ale odiosului Plahotniuc, dar a spus că le-a dat publicității întrucât prezintă perfect corupția de la vârful puterii. O sesizare la procuratură a depus astăzi și liderul formațiunii Platforma Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase. Totodată, grupul parlamentar din care fac parte Reniță și Năstase a înregistrat în Parlament inițiativa de a constitui o comisie ce ar elucida eventuala implicare a șefului statului în acte de corupție și îmbogățire ilicită și ar analiza dacă Igor Dodon a depășit sau nu atribuțiile constituționale. Din această comisie ar urma să facă parte deputați cu reputație ireproșabilă, a precizat vicepreședintele legislativului Alexandru Slusar. El a spus că astăzi inițiativa nu ar putea fi promovată, dar asta nu înseamnă că într-o săptămână nu ar putea apărea cele 51 de voturi necesare.
Cu părere de rău, eu în mare parte a discreditat instituția prezidențială, deși legea și Constituția scrie foarte clar că președintele trebuie să aibă reputația ireproșabilă, dar noi am văzut altceva.
Analistul politic de la Institutul Viitorul, Ion Tăbârță, afirmă că până acum Procuratura Generală ar fi menajat partidul președintelui Igor Dodon, declinându-și responsabilitatea atunci când a trebuit să cerceteze presupusa finanțare legală din exterior a campaniei prezidențiale de acum 4 ani. De aceea, politologul dă mai puține șanse acestei investigații judiciare. Referitor la Comisia de Anchetă Parlamentară, Ion Tăbârță spune că ar fi cu bătaie lungă și într-un context politic tumultos, când majoritatea parlamentară e la limită, s-ar putea adeveri pronosticurile lui Slusar, ca peste o săptămână să se găsească cele 51 de voturi necesare pentru crearea unei comisii în legislativ. Cât despre reacția șefului statului la acest scandal, Ion Tăbârță spune că a văzut un președinte preocupat mai curând de menținerea cotei de popularitate.
A făcut două declarații una după alta care cumva s-au bătut cap în cap cu a fost iarăși acea partidă de șac și intenționată făcut pentru a-l debarca pe Plahotniuc. Nu a fost credibil, mai degrabă sunt niște declarații pentru electoratul său, pentru a face ca nu-l piardă. Deci nu-și face iluzii că el îi va putea convinge pe cei care sunt împotriva sa. Avem o guvernare care devine destul de nepopulară pentru că modul în care gestionează pandemia și modul inconsecvent este clar că se răsfrânge negativ. Deci el este în acest risc de a-și pierde acest bazin electoral confortabil.
Sociologul Ion Jigău afirmă că de regulă segmentul de societate ce poate înclina balanța variază în jur de 5, maxim 10%. Jumătate din oameni nu au încredere în politicieni, iar cealaltă jumătate este disputată de toți pretendenții de pe scena politică. Și Ion Jigău este de părere că acum președintele Dodon face eforturi pentru a rămâne credibil în bazinul lui electoral. El ar avea un avantaj de partea sa, punând la socoteală și memoria scurtă, cea care face parte, în opinia sociologului, din trăsăturile naționale.
În genere, lucrurile astea se discută undeva cam o săptămână, 10 zile, după care se uite, dar ține de subiect și ține cine va relua tot timpul subiectul și îl va ataca. Ca să se extindă, trebuie să apară niște tribuni. Dar tribunul trebuie să fie onest, corect și responsabil. Că altfel el nu-i tribun. Dacă cei care vor relua subiectul au cât de cât încredere și cunoaștere și notoritate în societate, atunci poate fi efect.
Oricât de încărcat ar fi rechizitoriul, mereu se va isca întrebarea cea mai dificilă. Cine ar putea să-l judece din punct de vedere moral pe președintele Igor Dodon? Cei care au cunoscut despre posibilele acțiuni de corupție, dar le-au tăinuit? Oricei care au probleme de integritate apărând în alte scandaluri precum furtul miliardului, concesionarea aeroportului și altele. Iată de ce liderul informal al socialiștilor, conchid mai mulți experți, nu dă semne de panică și se arată hotărât să riposteze la prezidențiale, dar și la parlamentare. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Fostul lider PD Vlad Plahotniuc a intrat oficial în rolul marelui beneficiar al devalizării sistemului bancar moldovean în așa numitul furt al miliardului. La câteva zile după ce procurorul general a anunțat într-un discurs dramatic că lucrurile stau altfel decât știam, procurorii au confirmat astăzi inculparea lui Plahotniuc pe 3 capete de acuzare decurgând din furtul miliardului și au cerut mandat de arestare. Mai multe în relatarea Alei Ceapai.
Magistrații de la judecătoria Chișinău ar urma să anunțe vineri dacă admit sau nu demersul procurorilor de a-l plasa sub arest pe Vladimir Plahotniuc. Procurorul Dumitru Răileanu de la Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale a precizat că Plahotniuc a fost citat de organul de urmărire penală, dar pentru că nu se află în țară, nu s-a prezentat, motiv din care acuzatorii au cerut mandat de arest. Procurorul a reiterat că Vladimir Plahotniuc figurează într-un nou dosar penal legat de frauda bancară, fiind acuzată de crearea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari. Unul dintre avocații lui Vladimir Plahotniuc, Lucian Rogac, a spus după ședința de judecată de azi că fostul lider al Partidului Democrat nu își recunoaște vina. Plahotniuc mai este cercetat penal și într-un alt dosar deschis în toamna anului trecut, dosar în care acesta este învinuit de implicare în scheme de spălare de bani. Noua ordonanță de punere sub învinuire a lui Plahotniuc pe cele trei capete de acuzare a fost anunțată luni de procurorul general Alexander Stoianoglo, care a declarat că despre implicarea activă a grupului Plahotniuc în frauda bancară se cunoștea încă de la început, dar această informație a fost dosită cu premeditare. Deși procurorul general a negat că punerea sub învinuire a fostului lider al Partidului Democrat ar avea vreo legătură cu luptele politice interne, unii analiști pun la îndoială pretinsa coincidență, între ei și comentatorul Corneliu Ciurea, care a spus la o dezbatere găzduită de agenția de presă IPN că bătălia politică pentru slăbirea coaliției de guvernare nu are cum să nu aibă vreo legătură cu evoluțiile în investigația fraudei bancare.
Este clar că actuala putere, în special Partidul Socialiștilor, au interes în a merge pe acest caz, întrucât, din punct de vedere politic, sunt antrenați într-o bătălie pe viață și pe moarte cu partida oligarhică, în special cu Șor și Plahotniuc, care au plecat din țară în vara anului trecut. Consider că bătălia politică, și chiar pericolul căderii guvernului Chicu, este cauzată tocmai de puternica amenințare care planează asupra celor doi oligarhi la care m-am referit.
Expertul Transparency International Moldova, Veaceslav Negruță, spune că în aproape 6 ani care au trecut de la comiterea fraudei bancare, investigațiile au bătut pasul pe loc, ori au fost trimise pe piste greșite, astfel încât unele grupuri de beneficiari să poată șterge urmele. În consecință, probabilitatea de a recupera banii este una foarte mică. Șansele cresc însă dacă procurorii vor fi protejați de interferențele și imixtiunea politicului, spune Veaceslav Negruță.
Procurorii au suficientă informație, respectiv dacă e instrumentat dosarul corect, legal, șansele cresc, una, de a responsabiliza beneficiarii și cei care i-au ajutat, și doi, poate totuși de a mai recupera ceva. Trasabilitatea mijloacelor este ușor de demonstrat, chiar cu tot efortul de a distruge documentații care s-a pus în aplicare pe parcursul anilor. E nevoie doar ca politicul să intervină practic deloc în documentarea și finalizarea acestei investigații și atunci posibil să avem niște recuperări de mijloace.
Veaceslav Negruță mai afirmă că în cele din urmă plătitorii de impozite sunt cei care achită nota de plată. Prin urmare, contribuabilii ar trebui să pună la respect clasa politică pentru inacțiune. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anna Klasnik, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Eu sunt Mircea Țicudean. Curtea Constituțională a Republicii Moldova a declarat astăzi neconstituțională noua procedură de numire și demitere din funcție a procurorului general, adoptată anul trecut în vară. Ce înseamnă această decizie de astăzi din punct de vedere legal, pe cine avantajează pe scena politică și pe cine dimpotrivă, am întrebat-o pe Liliana Barbăroșie.
Deocamdată, printre juriști există aproape o unanimitate de păreri că decizia nu ar avea miză politică, ceea ce ar apăra Curtea Constituțională în fața unor pretenții de implicare în jocuri politice. Astfel de pretenții au fost formulate totuși încă înainte ca instanța constituțională să se fi pronunțat atât de către președintele Igor Dodon, cât și de ministrul justiției din guvernul de la Chișinău, Fadei Nagacevski. Dodon, care tocmai se confruntă împreună cu socialiștii cu riscul pierderii majorității din Parlament, prin urmare și a debarcării guvernului, a sugerat cu două zile în urmă că instanța s-ar putea lăsa folosită de oponenții săi pentru a-l înlătura pe Stoianoglo după ce acesta le declarase război acelor oponenți. Procurorul Stoianoglo tocmai a emis o ordonanță prin care îl acuză oficial în premieră că ar fi fost beneficiar al furtului miliardului pe Plahotniuc, finul căruia politicianul Andrean Candu tocmai a rupt mai mulți deputați din majoritatea parlamentară de la Chișinău, dominată de socialiști. Nagacevski, la rândul lui, a spus că nu crede în coincidențe ca cea legată de decizia curții de a-și aminti de un subiect cu vechime de aproape un an și acel subiect e legat de numirea procurorului care tocmai l-a atacat frontal pe Plahotniuc. Se creează impresia că Curtea Constituțională este atrasă de niște arhitecți invizibili într-un joc perfid pentru înlăturarea procurorului general, a spus el. De ce însă nu sunt de acord cu Nagacevski și Dodon experții? Pentru că însă Curtea a spus, invalidând astăzi aproape toate modificările din vara trecută aduse de majoritatea PSRM acum procedurii de alegere a procurorului, că hotărârea ei nu are efect nici asupra numirilor care s-au făcut în baza acelor modificări, nici asupra actelor emise de cei care au fost astfel numiți. Iar conform regulilor după care funcționează, Curtea Moldoveană ar avea această putere. Ulesea Stamate, ministra justiției, atunci când legea invalidată astăzi fusese promovată de guvernul Maesandu, un guvern care, așa cum se știe, a căzut tocmai urmarea încercării de a se opune numirii lui Stoianoglo, se declară totuși convinsă că mizele politice invocate astăzi de puterea socialistă ar fi absolut false.
A priori hotărârile Curții Constituționale nu au efect retroactiv. Deci dacă vă uitați în comunicatul pe care l-a publicat Curtea Constituțională, zice, reieșind din cele menționate, Curtea a reținut că constatarea privind neconstituționalitatea unor prevederi în articolul 17 din legea privind la procuratură nu afectează procedurile deja desfășurate pentru numirea procurorului general în funcție și nu se aplică raporturilor ex ante momentului intrării în vigoare a hotărârii. Deci nu pot folosi această decizie în mod legal.
Mai mult, fosta ministră este de părere că prin decizia de astăzi a Curții de la Chișinău, fotoliul lui Alexandru Stoianoglo devine mai sigur.
Deoarece au fost declarate neconstituționale și acele prevederi prin care procurorul general putea fi eliberat din funcție în momentul în care se constata că activitatea lui este insuficient de bună. Noi am fost categoric împotriva acestei prevederi atunci când am discutat că această prevedere a fost inclusă pe ultima sedimentă de către colegii din Partidul Socialist, deoarece această prevedere punea imediat orice procuror general nu s-ar înfla în funcție, imediat punea sub semnul întrebării. Deci sub riscul incertitudinii funcției și atunci vă dați seama că orice procuror se gândește, bine, eu încep să fac niște dosare de rezonanță sau așa, dar mă scot din funcție imediat. Acum domnul Stoianoglo se bucură de o mult mai mare stabilitate a funcției. De mandatul fix.
Da, totuși reiese că ați greșit.
Niciodată nu știi. Deci încerci să faci anumite, deci să zic, cu anumite modificări în contextul constituțional în care te afli, încercând să fii cât de aproape de Constituție.
Ce nu a explicat totuși Curtea, iar aceasta poate lăsa o umbră de obscuritate asupra instituției, e de ce subiectul a fost răgănat atât încât, prin coincidență sau nu, a ajuns să fie examinat tocmai atunci când procuratura s-a atins pentru prima dată mai serios de fostul lider democrat, aflat aparent în plin război politic cu președintele Igor Dodon. Din Chișinău, Liliana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Un interviu pe tema reformelor din justiția moldoveană, așa cum sunt ele văzute, sau mai precis cerute de Uniunea Europeană, veți putea asculta în emisiunea noastră de la ora 21. Valentina Ursu a stat de vorbă cu cunoscuta politiciană română Monica Macovei. Noile reguli arestării de alertă impuse de guvernul României obligă oamenii care vor să intre în orice instituție publică sau privată, magazin sau firmă, să treacă testul temperaturii. Cine are peste 37 de grade cu 3 nu are acces. Măsura a stârnit controverse de natură legală și medicală, cum veți auzi și în relatarea Sabinei Fati.
Circa 150 de sancțiuni au fost aplicate de polițiștii români în ultimele 24 de ore pentru nerespectarea legii de prevenire a răspândirii epidemiei de coronavirus. Între ele și refuzul purtării măștii în spații închise sau manifestările unor clienți ai unui supermarket din București care s-au opus luării temperaturii și au devenit agresivi. Dacă o persoană are peste 37,3 grade, potrivit legii, nu este lăsată să intre în magazine și nici la locul de muncă. Specialiștii spun că această limită, care pare cumva luată aleatoriu, este logică, fiindcă deși febra se instalează la 38 de grade, intervalul subfebril de 37,3 până la 38 de grade indică prezența unei afecțiuni, dar nu neapărat infectarea cu COVID-19. Diferite studii internaționale sugerează că măsurarea temperaturii cu un aparat care nu are contact cu pielea, așa cum se întâmplă cu cele care se folosesc acum la aeroporturi, în magazine sau la porțile companiilor, nu ar fi neapărat o operațiune eficientă. În primul rând pentru că boala se manifestă la aproximativ 5 zile de la infecție și în al doilea rând că măsurarea în sine cu aceste aparate nu dă rezultate fidele întotdeauna. Secretarul de stat pentru situații de urgență, Raed Arafat, a precizat astăzi că termometrul digital nu înregistrează date personale, nu implantează chipuri, nu face poze și nu ia codul numeric personal, numele sau adresa persoanei, ci afișează doar temperatura și poate fi utilizat de personal nemedical bine instruit. Aceste detalii au fost subliniate de oficialul român în contextul dezinformărilor și zvonurilor care au apărut atât în mediul virtual cât și în realitatea imediată și care se bazează pe teorii ale conspirației. Secretarul de stat, Arafat, a insistat că purtarea măștii și luarea temperaturii la intrarea în orice incintă sunt măsuri bune pentru evitarea riscului de infectare cu virusul COVID-19. Potrivit ultimelor date furnizate de grupul de comunicare strategică, în România au fost înregistrate în ultimele 24 de ore încă 200 de persoane infectate și alte 4 decese. În total sunt 17.585 de bolnavi de coronavirus, peste 1.100 de decese, 200 de persoane la terapie intensivă și 10.000 de oameni în carantină. Atât președintele român, cât și premierul au evitat să prezinte strategii de viitor, explicând că relaxarea depinde mai departe de evoluția epidemiei. Totuși, șeful guvernului, Ludovic Orban, a avansat data de 1 iunie ca posibilă pentru deschiderea teraselor, cafenelelor și restaurantelor, precum și pentru spectacolele în aer liber. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Omenirea s-a convins că marea provocare a anului 2020 va fi combaterea virusului SARS-CoV-2, care nu doar că se adaptează la condiții regionale, dar își mai și schimbă interfața cu o repeziciune dezarmantă. Iată de ce savanților le este în grijă că un vaccin identificat cu eforturi titanice până la urmă s-ar putea să fie eficient doar o perioadă scurtă de timp. Colac peste pupăză, dezinformarea și știrile false au devenit un adevărat obstacol ce zădărnicesc lupta autorităților cu epidemia. În această săptămână, Serviciul European de Acțiune Externă a publicat un articol dedicat dezinformării despre COVID-19 în țările parteneriatului estic, proiect al Uniunii Europene din care face parte și Republica Moldova. Una din concluzii e că mesajele de dezinformare sunt inclusiv adaptate la contextele locale. În Belarus, Organizația Mondială a Sănătății este acuzată de instaurarea panicii, în Armenia de dezvoltarea vaccinurilor cu scop de a reduce populația globală. Mai multe instituții media din Georgia susțin că Uniunea Europeană a abandonat Italia, toate acestea în contrast cu Rusia și China, care sunt întotdeauna gata să întindă o mână de ajutor. Republica Moldova s-a alăturat grupului după ce miercuri Mitropolia Moldovei a emis o scrisoare în care constata că tehnologia 5G ar fi stat la baza noului coronavirus, iar vaccinul care încă nu există ar urmări de fapt introducerea în corpul uman a unui nanoprocesor. Asta cât oamenii să fie controlați de forțe oculte. În cadrul unei dezbateri organizate de Atlantic Council din Washington, Lyubov Țibulska, vicedirectoarea Centrului Media de Criză din Ucraina, constată că perioadele de criză reprezintă o oportunitate pentru regimuri autoritare să intervină în politica internă a țărilor vecine. Ea a făcut trimitere la un recent studiu al National Democratic Institute din Ucraina, potrivit căruia cei mai afectați de știrile false sunt cetățenii din estul țării, vorbitorii de rusă și cei care nu urmăresc presa tradițională, dar se informează de pe rețele sociale.
We can only advise people to use official sources of information, not to...
Sfătuim oamenii să folosească surse oficiale de informație, nu grupuri secrete pe Telegram sau Viber. Subiectele, cum sunt cele ce se referă la COVID-19, sunt greu de urmărit, pentru că implică frică, haos, dezorientare. Ne-am uitat îndeaproape la sursele de informare care răspândesc falsuri și interpretări eronate despre coronavirus. Firul roșu duce la unii oligarhi locali cu legături la Kremlin. Alte instituții sunt create aici, în Ucraina, însă nu este clar cine le finanțează. Spune Lyubov Țibulska, vicedirectoarea Centrului Media de Criză din Ucraina. Cetățenii din Belarus s-au pomenit într-o situație și mai complicată, spune Andrei Eliseev, expert în cadrul Centrului East, Eurasian States in Transition de la Minsk. Pe lângă faptul că câteva zeci de surse de informare descoperite de experții media au scopul de a dezinforma oamenii, acestor grupuri li se alătură și președintele țării, Alexandru Lukashenko. Starea de lucruri este periculoasă pentru că liderii politici, în special din țări mai puțin democratice, pot fi aplaudați indiferent de ce spun, constată Andrei Eliseev.
But with the emergence of the coronavirus crisis, they were modified. So,
în timpul crizei de coronavirus, toate ideile conspiraționiste au suferit mutații. Acestea au fost adaptate la situație, dacă pot spune așa. Acum instituțiile media pro-Kremlin scriu că țările Baltice sau Ucraina nu reușesc să facă față problemelor legate de COVID-19, iar singura șansă ca să iasă din impas e să ceară sprijinul Federației Ruse și că cel mai probabil vestul a creat virusul pentru a duce la bun sfârșit anumite planuri economice și politice ascunse. Din păcate, cetățenii sunt induși în eroare și de președintele țării, ale cărui declarații sunt multiplicate de televiziunea publică, spune expertul Andrei Eliseev de la Minsk. De ce reușesc totuși știrile false să-și facă loc în spațiul mediatic și mai mult decât atât să fie puse pe același cântar cu informațiile veridice? Pentru că autoritățile întârzie să ofere constant date oficiale despre situația reală în lupta cu pandemia, constată directoarea Internews în Moldova, Corina Cepoi. Pentru că antidot la știrile false și distribuirea acestora încă nu există, gândirea critică și filtrarea informației rămân singurele pârghii care să le vină de hack. Ori în condițiile în care 8 din 10 cetățeni moldoveni utilizează internetul pentru a afla noutăți, e de la sine înțeles că stilul de informare a acestor utilizatori devine la fel de important, dacă nu mult peste conținutul mesajelor oficiale, ale căror autori continuă să le înveșmânteze în limbajul de lemn al comunicatelor. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Mariana Colun de la anticorupție.md.
Citiți pe portalul anticorupție.md o anchetă despre licitațiile pe timp de pandemie. La 22 aprilie curent, primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, făcea poze pe fundalul câtorva unități de tehnică și anunța cu mult fast că a dat start lucrărilor de renovare a aleii pietonale de pe bulevardul Mircea cel Bătrân. După ce a plecat edilul, a fost retrasă și tehnica, care a săpat câteva șansuri la intersecția cu strada Petru Zarnipru, iar subdiviziunile primăriei au rămas să se descurce cu licitațiile pentru desemnarea companiei care se va ocupa cu reabilitarea aleii. Din prea multă grabă, autoritățile capitalei așa și nu au organizat o licitație pentru identificarea agentului economic care va efectua lucrările. Detalii pe anticorupție.md. La rubrica investigații citiți o anchetă despre dicidenții și culisele scandalului insulinei ucrainene Stream în Republica Moldova. Protagoniștii schemei sunt politicieni, oameni de afaceri, funcționari de stat și medici. Toate detaliile schemei le aflați pe portalul nostru. După ce recent președintele Igor Dodon a fost obligat de Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și să prezinte scuze publice pentru declarațiile discriminatorii în adresa liderii PAS Maia Sandu, reporterii Centrului de Investigații Jurnalistice au radiografiat deciziile Consiliului în care este vizat șeful statului. Am constatat că, deși există 4 decizii în care Igor Dodon a fost obligat să prezinte scuze publice pentru derapajele discriminatorii, acesta nu s-a conformat niciodată. Experții susțin că devină sunt lacunele din legislație.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnic, YouTube. Sunt Mircea Țicudean și vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.